Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Je tu další díl podcastu Progress Your Mind a mým dnešním hostem je Viktorie Mertová. Dobrý den.
Dobrý den.
Viktorie, pojďme si vás na začátek trošku představit. Vy účinkujete ve slavné televizní vědomostní soutěži na lovu, pracujete ve státní správě, vyučujete na vysoké škole, mimo jiné máte slavnou maminku, zpěvačku Zoru Jandovou a už ve 3 letech jste prý uměla číst. Jaké jste měla dětství s ohledem na to, že jste měla nejenom slavnou...
Otázka o psychiatra.
Ano. Pojďme vás trošku rozebrat. Měla jste slavnou maminku na jednu stranu a na druhou stranu jste byla výjimečně intelektuálně nadaná.
Je to těžká otázka. Já si myslím, že jsem měla normální dětství. Vůbec jsem si neuvědomovala nějakou zvláštnost svého dětství a to ani, co se týče teda toho, co dělali moji rodiče. Mně asi v tom raném dětství přišlo, že asi všichni rodiče jsou občas v televizi a všichni rodiče pracují v divadle, takže to mi přišlo normální. A co se týče, vy tomu říkáte nějaká jako vysoká inteligence, ono to je takový jako sporný. Já jsem uměla brzo číst. Ale zase jsem neuměla spoustu jiných věcí, takže já jsem se opravdu necítila nikdy nějak extrémně jako výjimečná, si myslím.
Třeba u zápisu na základní školu nepoznali, že máte výjimečné nadání?
No, moje maminka říká, že u zápisu na základní školu, že tam to dítě má udělat jako obrázek, má nakreslit vlastně, já nevím, postavu, jo, lidskou postavu. A že já, když jsem byla doma, tak jsem kreslila ty princezny, které měly řasy a obočí a náušnice a prstíčky s nechtíčkama. A tam jsem přišla a udělala jsem takovýho toho hlavonožce, co měl jenom takhle ty hulčičky místo ručiček. A řekla jsem, že to je jako ono, jo. Takže myslím si, že tam opravdu nepoznali nic, že by se mnou bylo něco zajímavého.
Nedali vám odklad?
Ne, odklad mě nedali. Potom, když jsem nastoupila do té první třídy, tak asi 3. den mě máma tak trošku zapomněla ve škole. Ona mě tam nezapomněla, jenom přišla pro mě pozdě a paní učitelka tam se mnou musela čekat. A paní učitelka mi vrazila obrázkovou knížku, abych si prohlížela obrázky a já jsem z ní začala předčítat. Takže paní učitelka se domnívala, že by bylo dobré mě dát rovnou do 2. třídy, což máma hned jak dorazila, tak jí to zakázala, což je dobře. Takže opravdu úplně normální dětství.
Kdy vám poprvé změřili IQ?
Až loni. Loni jsem si zašla na IQ testy, protože mě to vlastně zajímalo, respektive dostala jsem to jako dárek od manžela. Takže mě poslal na IQ testy, takže to bylo poprvé jedinkrát. No.
A prozradíte skóre?
Ne. Ne, není to nic, že by to až tak úplně stálo za to.
Takže když se hlásíte jako potenciální účinkující do vědomostní soutěže, tak nepodstupujete žádný IQ test?
IQ test ne. Ono to IQ si myslím, že i jako jeho uplatnitelnost v životě a už vůbec teda v té soutěži, že to asi je docela omezené. Všichni vlastně soutěžící nebo adepti na soutěžící podstupují vědomostní test. A já jsem se původně přihlásila jako soutěžící, takže jsem absolvovala vědomostní test téhle souvislosti a nakonec se mi teda ozvali, že vlastně ty moje testy jsou hodně dobré a jestli bych místo běžného soutěžícího nechtěla dělat toho lovce, což je ten stálý účinkující, a tak jsem absolvovala další vědomostní testy, takže ano, tam mě protestovali docela zevrubně.
Mm-hmm. Pojďme se vrátit k vašemu dětství. Zmínili jsme nástup na základní školu a s postupem času cítila jste, že se nějak lišíte od vašich vrstevníků?
No, myslím si, že mi dávali občas trochu sežrat, že jsem jako jiná, ale myslím, že to bylo spíš tím, že na mě bylo trochu víc vidět, protože jsem měla ty známé rodiče. Že jsem ani nebyla asi takový šprt, nebo si jako nespomínám, že bych byla šprt. Že mi jako ty věci šly sami, nemusela jsem se učit, ale myslím si, že výraznější prvek bylo to, že prostě moji rodiče jsou jako nějakým způsobem známí a že je na mě vidět, no.
Ano, já jsem zmiňovala vaši maminku, zpěvačku Zoru Jandovou, ale i váš otec je známý muzikant Zdeněk Merta.
Ano.
Čím to bylo způsobeno, že vy osobně jste se nevydala tou uměleckou dráhou, ale zvolila jste si, řekněme, tu akademickou cestu? Bylo to takové to klasické, chci se vymezit vůči své rodině a půjdu úplně jiným směrem?
Buď to, anebo nedostatek talentu. Jedno z toho to bude. Já myslím, že mi trošku vadilo, když jsem jako měla asi chvíli ambice, když jsem byla malá, že bych mohla být herečka, zpěvačka, ale zase to je spíš tak, že jsem měla pocit, že to tak jako je jako běžné, že možná, že kdyby moji rodiče byli řezníci, tak budu chtít být taky řeznice. Tak jsem jako, myslím, chvíli měla tu představu, že budu dělat to též, co moji rodiče, ale myslím si, že u těch uměleckých věcí, ať už je to hudba, divadlo nebo třeba psaní, takže člověk musí mít takové to jako vnitřní puzení a to já jsem vlastně nakonec tolik neměla. Druhá věc je, že když jsem se občas o něco takového pokusila, tak jsem okamžitě byla nařčená z nějaké protekce. A vlastně tohle to mě hrozně brzo jako zarazilo, že jsem si říkala, tohle to já vlastně nechci. No.
A v dnešní době se věnujete, pokud vím, divadlu. Ještě něco zkoušíte z umělecké sféry?
No, věnuju se amatérskému divadlu a to umění, já bych tomu asi nedávala přívlastek umělecký, ale no, tak jako hraju u táboráku na kytaru a trošku zpívám, ale opravdu jenom neveřejně.
Takže to, čím se vaši rodiče živí, je pro vás spíš forma relaxu?
Ano, je to pro mě forma relaxu a je to prostředí, který mám jako hrozně ráda, ale vlastně jsem se tou cestou nevydala. No.
Zažila jste někdy během vašeho života pochyby, že jste se vydala špatnou cestou, špatným směrem?
No, já myslím, že je vlastně těžký se rozhodnout, pokud člověk nemá právě nějaké to puzení, pokud nemá jako jasno, což gratuluju komukoliv, kdo jasno má, tak je občas těžký se teda rozhodnout, která je ta správná cesta. Takže ne, že bych nějak jako zpětně litovala, ale vlastně mi docela dlouho trvalo, než jsem si uvědomila, že jako třeba, že ta Amerika, protože já mám vystudovanou amerikanistiku, takže třeba to je to, co mě baví. Nebo jako vlastně ta volba toho studijního oboru a té návazné profesní dráhy, tak tam jsem prostě s tím, ne, že bych s tím nějak bojovala, ale musela jsem se k tomu docela dlouho dostávat.
No a to by mě zajímalo právě, jak člověk přijde na to, že zrovna amerikanistika bude jeho obor.
Víte, co mě to zaujalo, že se dívám od dětství samozřejmě na spoustu amerických filmů, amerických seriálů a tam je spousta takových těch popkulturních odkazů na věci, kterým my tady jako ve středu Evropy moc nerozumíme. Jak je to vlastně točené hlavně pro to americké publikum, tak třeba když si vezmete Přátelé nebo Gilmorova děvčata, což jsou samozřejmě ty věci, co mě formovaly, tak tam oni neustále, ano, tak oni neustále dávají nějaké odkazy na nějaké starší filmy, na nějaké knihy, na nějaké svoje, no na svoji popkulturu vlastně, nebo i na svoji historii. A já jsem si to dlouho vlastně ani neuvědomovala, že mi tam něco chybí, ale potom, když jsem ve škole poprvé absolvovala kurz o dějinách USA, tak jsem si uvědomila, že vlastně, že mi chybí strašně moc informací k tomu, abych dokázala vnímat ten svět kolem sebe nebo prostě to, co považuji za celkem běžnou věc našeho života, což jsou teda americké seriály v televizi. A nějak mě to inspirovalo, že jsem si říkala, tak já bych se o té Americe chtěla dozvědět víc. My o ní vlastně moc nevíme. Je to jako daleko trochu, víme nějaké ty světové dějiny, jo, světové války a tak, ale přímo o těch Američanech a přímo o jejich dějinách a o jejich kultuře víme hrozně málo, takže proto jsem se do toho tak pustila. No.
Takže když bych to shrnula, vy jste šla studovat dějiny Spojených států, abyste lépe porozuměla Gilmorovým děvčatům
ano.
a přátelům.
Ano.
Rozumím naprosto.
Úplně přesně tak.
A ten obor, kterému se věnujete, vás naplňuje stále? Je pořád co objevovat?
Je pořád co objevovat. Já toho moc vlastně nevím. Takže já mám jako velmi povrchní znalosti a pořád objevuju něco nového.
No tak povrchní znalosti, vy to přeci jenom přednášíte na Karlově univerzitě.
No tak to bych možná neměla říkat, že mám povrchní znalosti, ale je to tak.
Co z poslední doby jste objevila v rámci amerikanistiky zajímavého?
Je, no to je těžká otázka, to si asi takhle narychlo na nic nespomenu, ale já se například, já učím seminář o občanských právech ve Spojených státech a vlastně dávám studentům tak trochu možnost, aby si ten seminář sformovali sami, že se jich ptám, jako co je zajímá a teď akorát za pár dnů budu učit seminář, kdy jsem těm studentům řekla, ať si fakt vyberou ty témata. Oni si něco vybrali a já mám zhruba zítřek a pozítřek na to, abych si to nastudovala. Takže se zítra nebo pozítří pravděpodobně něco hodně zajímavého dozvím.
Máte ráda úkoly a
ano.
Výzvy v životě.
Je to výzva.
Je to tak? Kterým největším výzvám jste v životě čelila?
Ježišmarja. Já mám právě pocit, že moc žádným. Jo, já myslím, že mám v životě hrozný štěstí a že to jako kde teď jsem, je spíš výsledkem různých náhod a různých právě jako šťastných, šťastlivých momentů. Takže že bych byla takový ten prototyp toho člověka, který musel překonávat různá protivenství a nakonec se teda dobral toho svého cíle, tak to takhle se úplně necítím. No.
Takže se cítíte spíš jako dítě štěstěny?
No, trochu jo.
Ano. A čím se to vysvětlujete? Jste prostě třeba pozitivně naladěná, protože spousta lidí, kteří mají v životě štěstí, tak říkají, já tomu štěstí jdu naproti, protože jsem pozitivně naladěn. Je to i váš případ?
Tak asi jak kdy. No, není to úplně, že bych byla přesvědčená o tom, že když se člověk něco strašně moc přeje, tak se to určitě stane. Ale spíš asi přijímám to, co život přináší. No. Já nemám vlastně většinou nějaké velké ambice a spíš tak jako čekám, co přijde a snažím se to využívat. No.
Tak zatím se vám to docela daří.
Teď je to dobrý, no.
Já jsem se vás chtěla zeptat po té, co jste začala vystupovat v televizi, jestli se změnil přístup vašich studentů k vám, jestli třeba začali ve velkém chodit na vaše přednášky.
Vůbec. Úplně nula. Já si nejsem jistá, předpokládám, že teď, když občas se mnou objeví někde nějaký titulek v bulváru, jo, že tomu člověk úplně neunikne, takže teď už to aspoň vědí, ale já se domnívám, že je to vůbec nezajímá.
Vážně?
No, myslím, že ne, protože jsou to podle mě typově lidi, co nemají doma televizi a co prostě nesledujou pořad Na lovu a nesledujou prostě obecně asi věci v televizi, na které se dívají jejich rodiče třeba. Mm-hmm.
Když jste dostala nabídku od televize, věděla jste hned, že do toho jdete? Znala jste ten celosvětový formát téhle velmi úspěšné soutěže?
Neznala jsem ten celosvětový formát, ale už se to chvíli vysílalo u nás a já jsem se okamžitě stala faninkou toho pořadu a právě jsem se přihlásila mezi soutěžící hned v jedné z těch prvních fází, kdy se ti soutěžící hledali. A takhle, ona to nebyla nabídka ze dne na den. Oni se mi nejdřív teda ozvali, že jestli bych místo soutěžící nechtěla dělat toho lovce, nebo jestli bych to nechtěla zkusit. Potom následovaly kamerové zkoušky, vědomostní testy, několik měsíců čekání, další kamerové zkoušky. Takže samozřejmě já jsem měla hodně času na rozmyšlenou. Takže potom, když už došlo k tomu finálnímu potvrzení, tak ano, věděla jsem hned.
Že do toho jdete.
Ano.
Že to je vaše výzva.
Ano.
Změnilo to váš život i v osobní rovině?
Tak asi jsem spokojenější.
No tak to je skvělé.
Asi dělám něco, co mě jako hrozně baví, takže to si myslím, že je na mě trochu vidět. A tak asi můj manžel by vám řekl, že jsem méně doma. Já si myslím, že to není pravda.
Vy asi pro tuhle práci, tenhle segment z vaší práce, protože jak jsme říkali, ještě pracujete ve státní správě, přednášíte, potřebujete doplňovat aktuální znalosti. Jak to zvládáte?
No já to dělám přirozeně. Já si jako neustále něco čtu na internetu, což nevím, jestli je úplně něco, na co bych dělala reklamu. Jo? Jakože opravdu jsem pořád na tom telefonu a koukám do telefonu a projíždím si Facebook, Twitter, zprávy, všechno. Ale dělala
to
jsem
děláme
to vždycky.
Ale všichni, ale ano. Vy to máte v rámci povolání.
Ano, já to teďka mám jako vlastně dovolený, protože se mi to hodí.
Vy studujete.
No, já tím studuju. No.
Zmínili jsme, že váš srdcový obor je amerikanistika, ale kterému tématu se raději vyhnete?
Kterému tématu? No v soutěžích se velmi ráda vyhýbám sportu. Vlastně i v osobním životě se docela vyhýbám sportu, abych byla upřímná. Takže to je takový téma, který mě moc nezajímá.
Rozumím. Jedna věc je mít rozsáhlý přehled znalostí, ale druhá věc je postavit se sebevědomně před televizní kamery. Měla jste z toho strach?
No, nebylo to v té první fázi úplně sebevědomé postavení se před televizní kamery. Bylo to naopak z mojí strany velmi nervózní, ale na druhou stranu já vlastně se tam musím natolik soustředit na jiné věci, jako na ten výkon, jako na to, na ty znalosti, že na ty kamery docela úspěšně zapomínám.
Vnímáte to spíš jako stres nebo zábavu?
No, teď už určitě zábavu. Ze začátku trošku víc stres. Ve chvíli, když třeba udělám nějakou chybu, tak znervózním a zase jako pociťuju, že to je mírně jako míň komfortní, ale obecně mě to strašně baví.
Takže je to jeden z vašich koníčků, řekněme.
No určitě.
Máte ještě další koníčky?
No momentálně ne.
Ne.
Ne, momentálně spíš moc jako opravdu, dělám to na úkor vlastně volného času, takže momentálně moc další koníčky jako nestíhám. Já mě baví samozřejmě jako spousta věcí, třeba hrozně ráda vařím, takže, ale to je taky takový, že se to snažím pragmaticky to dělat tak, abych se najedla, takže využívám ten čas k tomu. Ale jako teďka hodně teda dělám kvízy, chodím na hospodský kvízy, natáčím a vlastně o tolik víc už se do toho času, který mám k dispozici, vmáčknout nedá. No,
no ale přesto váš mozek jede pořád na plné obrátky. Určitě máte chvíli, kdy potřebujete trošku vypnout. Tak co děláte, abyste se malinko nahodila zpět?
No, osvědčuje se mi, že samozřejmě mám teda 4letou dceru a samozřejmě, když se věnuju jí, tak je lepší se nevěnovat něčemu dalšímu. Jak protože ona je mnohem spokojenější potom s tím časem, který spolu strávíme, že který je teda následkem toho kvalitnější, tak i protože se mi díky tomu daří docela vypnout všechny ty ostatní věci, které v té hlavě nosím. No. Hmm.
Vy jste říkala, že se vnímáte jako úspěšnou ženu sama sebe.
To jsem říkala.
Šťastnou. Vy jste šťastná, říkala
jsem,
šťastnou.
Jo, to tak. Já jsem teďka dost šťastná. No.
No to jsem vám možná chtěla vložit slova do úst. A vnímáte sama sebe i jako úspěšnou ženu?
Jako mým osobním pohledem ano, i když si myslím, že samozřejmě se dá v životě dosáhnout jako nějakých dalších nebo větších úspěchů, ale já opravdu jsem teďka natolik spokojená s tím, co dělám, že si připadám, že pro mě to úspěch opravdu je.
A jakých dalších úspěchů byste ještě chtěla dosáhnout? Jste velmi mladá.
No já nemám moc konkrétní plány. Jako mám nějaké věci v hlavě, nějaký třeba budoucí projekty, ale to je zatím ještě úplně někde hluboko v mojí hlavě a jako mám asi jako ještě nějaké věci, které bych někdy v životě chtěla třeba cestovat nebo tak, ale nemám moc nějaké konkrétní ambice.
Ještě tady zmíním větu z jednoho vašeho rozhovoru. Jsem společensky vyloženě neobratná.
No, to jsem.
Jak se to projevuje?
Já moc neumím takový ten small talk a vždycky, když se někde potkám s cizíma lidma, tak mě jako posedne úplně hrozná panika a nevím, co mám říkat a nevím, jak se mám chovat a nevím, jak mám stát a nebo sedět nebo hýbat rukama, takže moc nemám ráda obecně jako takové ty povinné styky s cizími lidmi.
Tak ale my se tady taky dneska vidíme poprvé.
Mně se poprvé, já tady nějak šlo, tak vím, co mám dělat.
Že je vám příjemnější odpovídat na otázky, ano, které jsou dopředu připravené, než že se setkáte úplně s cizími lidmi.
Tak dopředu připravené, já tady trochu, jako spíš tady improvizuju teda, ale je to lepší, než se setkat s úplně cizími lidmi a improvizovat úplně. Mm-hmm.
Kolikrát jste vlastně byla v Americe, když studujete amerikanistiku?
3krát.
A není to málo?
Je to málo. Ale byla jsem tam na díl, byla jsem tam na několik měsíců. Já jsem tam studovala a pracovala a potom jsem ještě procestovala východní pobřeží, takže a pak jsem ještě právě byla na nějakých dalších místech separátně, takže jako mám jako i tu osobní zkušenost, ale samozřejmě bylo by lepší tam strávit víc času. Mm-hmm.
A máte ráda nějaké americké filmy, které byste nám mohla doporučit?
Asi nechci být úplně prvoplánová, samozřejmě mám ráda třeba Foresta Gumpa, ale mám ráda takové ty historické filmy, nebo takové ty filmy, na kterých se právě dá ukázat ta americká historie. Kromě třeba Foresta Gumpa, který ho známe všichni, tak existuje taky film, který se v češtině jmenuje podle mě Komorník, anglicky The Butler, a ten ukazuje vlastně něco podobného, ale z pohledu Afroameričanů. Takže ten mi taky přišel třeba hodně zajímavý.
Já myslím, že každý tip na dobrý film se hodí, obzvlášť od někoho, kdo je v tom kovaný jako vy. Přála byste si něco ve svém životě změnit?
Možná bych ráda třeba víc spala nebo zdravěji jedla, ale jsou to všechno věci, které mám jako ve svých rukou já. Takže třeba se k tomu někdy odhodlám.
Já vám moc děkuju za inspirativní rozhovor. Přeju vám, ať se vám daří. Děkuju, že jste přišla do našeho podcastu. Mějte se moc hezky.
Děkuju za pozvání, tak se mějte hezky.
Tak to byla, přátelé, Viktorie Mertová a já se budu těšit u dalšího dílu podcastu Společnosti Progressus. Naschledanou nebo naviděnou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.